fanandrina.
Hery mifanandrina. Toko fahafito amby roapolo. Fifoazana moderna. Nataiza nataiza nitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny pahatokiana dia nahita ambokatra izay nanamarina mafy tamin'Andriamanitra ny hafatra. Nomba ny hafatra nentin'ny mpanompo ny fanahin'Andriamanitra ka nanankery ny teny. Tsapan'ny mpanota fa ny hamatanjaka ny feon'ny feritreretany, ny mazava izay nahazavan'ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao no namirapiratra tao amin'ny efitra mangingina ny fanahiny ka niariary ny zavatra nosaroana ny aizina. Ny aiky marina izany tokoa ny fony sy ny sainy. Resy lahatra ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ho avy izy ireo. Nahatsapa ny fahamarinan'i Jehovah izy ka torakovitra ny hiseho amin'ny fahadisoany sy ny tsy fahadiovany eo anatrehan'ilay mpandinika ny fo. Tampitebidebena no ny antsony hoe iza no nahafaka ny tenanyity fahafatesana ity. Rehefa nasehony ny fijalian'i Kristy sy ny sorona sarobidy nentiny teo noho ny fahotan'ny olombelona dia hitan'izy ireo fa tsy misy afa-tsy ny fahamendrehan'i Kristy no ampy anavotana ny fandikan-dalàna nataony. Io ihany no afaka ampiavana azy amin'Andriamanitra. Tampinoana sy fanetretena no nanekeny ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny rani Jesosy no tsy namalian'Andriamanitra ny fahotany lasa. Ireny fanahy ireny dia nitondra vokatra mendrika ny fibebahana. Noho izy nino dia natao batisa ary nitsangana mba andeha amin'ny fiainam-baovao dia olom-baovao amin'i Kristy Jesosy. Tsy araka ny filan'ny nofo teo aloha fa anaraka ny dian'ny zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana azy, hitaratra ny toetra mampanahany ary hanadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ny zavatra izay nankahalainy teo aloha no ankamamina ankehitriny, ary izay nitiaviny teo aloha kosa dia nanjary ankahalainy izao. Ny preare sy ny mpitompo teny fatatra dia nanjary nalemy fanasy tsy ny avina mpo. Ny mpieboebo foana sy ny mpanambony tena nanjary mantina sy mipetrapetraka. Ny mpaniratsira tonga feno fanajana, ny mpidoroka lasa mahony tena ary ny mpijangajanga madio fiaina. Na foy ireo fomba mampanao izao tontolo izao tsy misy antony. Tsy nitady ny firavaka eny ivelany kristianina toy ny firandranam-bolo sy ny firavabolamena na ny fiakanjona, fa ny toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Nitarika fandiniana lalan'ny fo sy ny fanetretena ny fifoazana. Nampiavaka izany ny antso fampieritreretana sy mafana natao tamin'ny mpanota, ary koa ny alahelo sy ny fangorahana an'ireo izay novidian'ny rani Kristy. Na lehilahy na vehivavy dia samy mivavaka sy nitolona tamin'Andriamanitra ho an'ny famonjena fanahy. Ny vokatry ny fifoazana toy izany dia hita teo amin'ny fanahy izay tsy nihemotra teo anatrehan'ny fandavatena sy ny fahafoizatena, fa ny faly kosa satria natao mendrika ny hiaritra fanomezan-tsiny sy fitsapana noho ny amin'i Kristy. Hitan'ny olona fa nisy fiovana teo amin'ny fiainan'ireo izay efa nanaiky ny anaran'i Jesosy. Nandray tombontsoa noho ny asa mangina avy taminy ny mpiara-monina. Niara-nanangona tamin'i Kristy izy ireo. Namafy ho an'ny fanahy ary nijinja fiainana mandrakizay. Azo lazaina ny amin'izy ireo izao teny izao: nampahalelovina mba hibebaka ianareo. Fa niala elo araka an'Andriamanitra, miasa ho fibebahana ho famonjena tsy hanenenana. Fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Fa indro izany nampalelovina araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo, eny fialantsiny manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, famalinany ratsy manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Korintianina faharoa toko fahafito andininy fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Izany no vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy misy pirofo ny fibebahana marina raha tsy misy asa fanavaozana. Raha mamerina ny tsatoka ny mpanota, mampody izay nangalarina, miaiky ny fahotany ary tian'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy, dia azo ny mpanota antoka fa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Toy izany no vokatra hita nanaraka ny fotoam-pifoazana ara-pivavahana tamin'ny andro tany aloha. Rehefa hatsaraina mivoana izy ireny, dia fantatra fa notahian'Andriamanitra ho famonjena ny olona sy ny fanandratana ny olombelona. Fa maro ny fifoazana amin'ny andro moderna no ahitana toetra izay mifanohitra amin'ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nanaraka ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ireo andro voalohandohany. Marina fa misy fahalianana hita ombenimbeny, betsaka no milaza fa nibebaka ary be dehibe no miditra ho isan'ny fiangonana. Na dia izany aza, ny vokatra hita dia tsy mampino anay fa misy fitombonin'ny fiainana ara-panahy mifanaraka amin'izany. Ny fahazavana izay nidedadeda fotoana fohy dia maty vetivety, ka maika mikitroka noho ny teo aloha ny aizina. Matetika loatra ny fifoazana eo amin'ny vahoaka no vokatry ny fietanetana amin'ny fieritreretana fotsiny, amin'ny fanaitairana ny fihetse-po, amin'ny fitiavana ny zava-baovao sy manaitra tampoka. Tsaro fa ny olona azo amin'izany fomba izany dia tsy manana faniriana firy iaino ny fahamarinan'ny Baiboly, ary tsy liana loatra handre ny teny vavolombelon'ny mpaminany sy ny apôstôly. Raha tsy misy zavatra manaitaitra ao amin'ny fanompom-pivavahana dia tsy mahasarika azy ireny. Tsy mampiraika azy ireny ny afatra izay miteny amin'ny saina tsy misy fihetse-po. Tsy enoy ny fampitandremana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mikasika mivantana ny tombontsoany mandrakizay. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'izay maharitra mandrakizay no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ho an'ny fanahy rehetra tena mibebaka marina. Aiza nefa ny tena fanoloran-tena marina ho an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonan'ny be sy ny maro ankehitriny? Tsy nahafoy ny avonavona sy ny fitiavany an'izao tontolo izao ireo mpanantona. Tsy vonina kokoa handahantena hitondra ny azo fijaliany ary hanaraka an'i Jesosy malemy fanahy sy tsy miavonam-po noho ny talohan'ny fiovam-pony izy ireny. Nanjary fimehezana ho an'ny tsy mino sy ny misalasala ny fivavahana, satria betsaka loatra ireo izay nitondra ny anarany no tsy nahalala mihitsy ny fotokevitra izay iorenany. Efa saiky niala tsy ho amin'ny fiangonana maro ny herin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Nandroaka ny fisainana momba an'Andriamanitra ny fitsangatsanganana, ny fampisehonan-dampiazo, ny tsena be mpiangonana, ny trano kanto dia kanto sy ny fitiavaka isehoseho. Mibahana ao an-tsaina ny fananan-tany sy arena ary ny asa mandraraha araka izao tontolo izao, ka zara raha miserana vetivety ao ny zavatra izay misy tombany mandrakizay. Na dia eo aza ny fitambotsoran'ny finoana sy ny fitiavam-bavaka hitatraizatraiza, dia misy mpanaraka ny Kristy marina ao amin'ireny fiangonana ireny. Alohan'ny iaran'ny fitsaran'Andriamanitra farany amin'ny tany, dia isy fifoazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra eo amin'izay tsy mbola hita hatramin'ny andron'ny apôstôly eo amin'ny vahoakan'ny tompo. Arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny. Amin'izany fotoana izany dia betsaka no hisaraka amin'ireo fiangonana izay efa nanakalo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Betsaka ny olona na mpitandrina na mpiangona no hanaiky ampifaliana ireo fahamarinana lehibe izay asain'Andriamanitra toriana amin'izao vaninandro izao mba hanomana vahoaka ho amin'ny fiavian'ny tompo fanindroany. Tian'ny fahavalon'ny fanahy ny sakatsakana io asa io, ary alohan'ny fotoana izay hitrangan'izany fihetsikesehana izany dia hiezaka hanakan'izany ilay fahavalo amin'ny fanaovana halatahaka. Asehoany amin'ireo fiangonana izay azony tazonina eo ambanin'ny herin'ny mamitaka fa mirotsaka ny fitahian'Andriamanitra manokana iseho amin'izay very no fifoazana ara-pivavahana lehibe. Vahoaka marobe no iravoravo fa miasa ny fomba mahagaga ho azy Andriamanitra, nefa asany fanahy hafa izany. Amin'ny endrika ara-pivavahana no hitadiavan'ny Satana hanitarana ny heriny miasa mangina eo amin'ireo mpivavaka kristianina. Betsaka tamin'ny fifoazana ny seho nandritry ny tapany farany tamin'ny taonjato farany teo no efa niasan'ireny hery ireny, na be na kely, ary mbola hiseho indray izy amin'ireo fihetsiketsehana hitatra bebe kokoa amin'ny ho avy. Misy fihetse-po taitaitra, fampifangaroana ny marina sy ny diso izay voakendry indrindra hoenty mandiso lalana. Tsy misy na iza na iza tokony ho voafitaka nefa. Eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy sarotra ny mahafantatra ny tena toetra n'ireny fihetsiketsehana ireny. Na oviana na oviana ny olona ny manao atsirambina ny teny vavolombelon'ny Baiboly ka miala amin'ireny fahamarinana mazava ireny izay fisedrana ny fanahy iray mitaky fandavatena sy fahafoizana an'izao tontolo izao, dia azontsika antoka fa tsy mirotsaka amin'izany ny fitahian'Andriamanitra. Ary araka ny fitsipika izay nomeny Kristy hoe ny voany no ahafantaranareo azy, Matio 7:50, dia ahitana marimarina fa tsy asan'ny fanahin'Andriamanitra ireny fihetsehana ireny. Nanambarany tenany tamin'ny olona amin'ny alalan'ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny teniny Andriamanitra, ary ampinga miaro amin'ny fakapanahan'ny Satana an'izay rehetra manaiky ireny izany. Ny fanaovana atsirambina ireny fahamarinana ireny no mampidanadana ny varavarana hidiran'ny ratsy izay miely patrana traizatraiza eo amin'izao tontolo izao ara-pivavahana. Ny toetra ny lalàn'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe azy dia azo lazaina fa very tsy eo imaso ny olona intsony. Ny fiheverana tsy marina momba ny toetry ny lalàn'Andriamanitra, ny fahareta no mandrakizay sy ny tsy maintsy hitandremana azy dia nitarika ho amin'ny fahadisoa-kevitra momba ny fifandraisan'ny lalàna amin'ny fiovam-po sy ny fahamasinana izay nampitambotsitra ny filamatry ny fitiavam-bavaka ao amin'ny fiangonana. Eo no ahitana ny tsiambaratelo ny tsy fisian'ny fanahymasina sy ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fifoazana amin'ny androntsika. Misy olona malaza noho ny fitiavam-bavaka ao aminy any amin'ireo fiangonana samihafa izay mahita sy malahelo noho izany. Ny profesora Edwards raha nampisongadina ireo loza manantanina ny fiainana ara-pivavahana dia nilaza izany amin'ny fomba mazava loatra hoe ny iray amin'ny antony iavian'ny loza dia ny tsirambana ataon'ny mpitory teny ny amin'ny fanizingizinana ny lalàn'Andriamanitra. Tamin'ny andro teo aloha dia toy ny ako ny feon'ny feritreretana ny polipitra. Ireo mpitory tenintsika ka laza lahy dia nanome endrim-piandrianana mahatalanjona ny lohateniny tamin'ny fanarahan'ny ohatrin'ny tompo ka nampibaribary ny voninahitry ny lalàna dia ireo fitsipika sy fandrahonana raketiny. naverimberiny reto fotokevitra nankoromaka diry reto, milaza fa ny lalàna dia fanehoana ny fahatanterahan'Andriamanitra, ary ny olona izay tsy tia ny lalàna dia tsy tia ihany koa ny filazantsara, satria ny lalàna tahaka ny filazantsara dia fitaratra maneho ny tena toetra n'Andriamanitra. Mitarika amin'ny loza hafo izany dia ny fanamaivanana ny faharatsin'ny fahotana sy ny fitatra izany sy ny fanamelohana azy. Mifandanja amin'ny fahamarinany didy ny fahadisoana amin'ny fandikana azy. Mifandraika amin'ireo loza efa voalaza dia ny loza avy amin'ny fampianan-danja ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny toriteny moderna dia mirona ho amin'ny fampisarahana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny hatsaram-panahiny. Ka ny fahatsaram-panahy dia heverina ho fihetse-po fotsiny fa tsy asandratra ho foto-kevitra. Dia indrisy fa mampisaraka izay natambatr'Andriamanitra ny fomba fijery ara-teolojia vaovao. Moa tsara ve sa ratsy ny lalàn'Andriamanitra? Tsara izy. Noho izany dia tsara ny fahamarinana satria toetsaina vonina ankatony lalàna izany. Ny fahazaran'ny olona manamaivana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahamarinany, manamaivana ny fitaran'ny tsy fankatoavan'ny olombelona sy ny fanamelohana izany, dia mitarika ny olona mora foana ho amin'ny fahazarana mampiendanja ny fahasoavana izay anolorana fanavotana noho ny fahotana. Noho izany dia miembidy ao an-tsain'ny olona ny filazantsara, ka vetivety dia ny baiboly mihitsy ny tena notsipaina. Maro ireo mpampianatra ara-pivavahana no manizingizina fa nanafoana ny lalàna tamin'ny fahafatesany i Kristy, ka noho izany dia afaka amin'ny fitakian'ny lalàna ny olona. Misy mampiseho izany ho toy ny zioga mavesatra, ary ho setry ny fanandevozan'ny lalàna dia asongadiny ny fahafahana iainana eo amin'ny filazantsara. Tsy toy izany anefa no fomba fijerin'ireo mpaminany sy ny apôstôly ny lalàna masin'Andriamanitra. Hoy mantsy Davida, ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao no tadiaviko. Salamo 5:17-5. Ny apôstôly Jakoba izay nanoratra taty aorian'ny nahafatesan'i Kristy dia nilaza ny didy folo ho lalàna tanteraka, dia ny lalàna ny fahafahana, arak'izay voalaza ao amin'ny Jakoba 2:8 sy ny Jakoba 1:50. Ny mpanoratra ny apokalipsy kosa 50 taona taty aorian'ny nanombonan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia manonona fitahiana ho an'izay mankatony didiny mba hananany fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Apokalipsy 2:20-5. Tsy mitoetra ny filazana fa nanafoana ny lalàn'ny rainy Kristy tamin'ny hahafatesany. Raha azo natao ny nanova na nanafoana ny lalàna dia tsy ho ny ilaina mihitsy ny nahafatesan'i Kristy hamonjy ny olona ho afaka misazany fahotana. Sanatria raha manafoana ny lalàna ny fahafatesan'i Kristy, fa maika manampirofo ny tsy ahazoana manova izany. Tonga ny zanak'Andriamanitra ahalehibe ny lalàna sy ahabe voninahitra azy, arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 20:20. Hoy Jesosy, aza ataonareo fa tonga andravan'ny lalàna, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hiso foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza. Matio 5:17-18. Ary izao no ambarany mikasika ny tenany, ny anao ny sitraponinao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo andinyny fahavalo.
Tena toetra ny lalàn'Andriamanitra mihitsy ny tsy miova. Fanambarana ny sitrapo sy ny toetra mampanahy ny lainanao azy ny lalàna. Andriamanitra dia fitiavana, ary ny lalàny dia fitiavana. Ny fotokevitra roa lehibe iorenany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olona. Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Izany voalaza ao amin'ny Romanina 13:10. Ny toetran'Andriamanitra dia fahitsiana sy fahamarinana. Toy izany ihany koa ny toetra ny lalàn'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo hoe: marina ny lalanao, marina ny didinao rehetra. Salamo 5:17-7. Ary hoy ny ambaran'ny apôstôly Paoly: ka dia masina koa ny lalàna, ary masina ny didy, sady marina no tsara. Romanina 7:12. Ny lalàna toy izany, izay fanehoana ny saina sy ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy maintsy maharitra tahaka ny lainanao azy. Asan'ny fiovam-po sy ny fanamasinana ny mampiavana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny hitondrany azy hifanaraka amin'ireo fotokevitry ny lalàny. Nohariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona tamin'ny voalohany. Tanteraka ny olona teo amin'ny fifandrindrany tamin'ny toetran'Andriamanitra sy ny lalàny. Voasoratra tao am-pony ireo fotokevitry ny fahamarinana. Indrisa nefa fa nampisaraka ny olombelona tamin'ny mpanao azy ny fahotana. Tsy nitaratra ny endrik'Andriamanitra intsony ny olona. Niady tamin'ny fotokevitry ny lalàn'Andriamanitra ny fony. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Romanina 8:17. Nefa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahytokana mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona. Amin'ny alalan'i Kristy dia azo averina indray hifandrindra amin'ny mpanao azy ny olona. Tsy maintsy avaozin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fony. Tsy maintsy manana fiainana vaovao avy any ambony ny olona. Io fiovana io no fahatanterahambaovao izay nolazain'i Jesosy, fa izay tsy manana izany dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dingana voalohany eo amin'ny fampiavanana amin'Andriamanitra dia ny fiekena ny fahotana. Ny lalàna no azahoana fahalalàna marina ny amin'ny ota, arak'izay voalaza amin'ny Jaona 3:20. Mba ahitany mahameloka azy dia tsy maintsy misedra ny toetrany amin'ny fitsipi-pahamarinana ambony nomen'Andriamanitra izy. Fitaratra mampiseho ny fahatanterahan'ny toetra marina izany, ka mahatonga azy ho afaka ahita ny kilemany tenany. Ny fisian'ny lalàna dia mampiseho ny fahotan'ny olona, fa tsy mitondra fanafody anasitranana ny ota akory. Mampanantena fiainana ho an'izay makato azy nefa ny lalàna, nefa ihany koa manambara fa fahafatesana no anjaran'izay mpandika ny lalàna. Ny filazantsaran'i Kristy irery no mahay manafaka amin'ny mpanota amin'ny fanamelohan'ny fahotana na ny fahalotoana avy aminy. Tsy maintsy mibebaka amin'Andriamanitra ny olona satria nandika ny lalàny. Tsy maintsy mino an'i Kristy izy, ilay sorona izay nanavitra azy. Amin'izany fomba izany no ahazo ny famelana ny eloka tamin'ny lasa, ka mahatonga azy ho piray amin'ny fomban'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izy, manana ny fanahin'ny fananganana nanaka izay antsoiny hoe Aba Rayo. Manana fahafahana andikan'ny lalàn'Andriamanitra ary ve ny olombelona arak'izany? Izao no voalazan'ny apôstôly Paoly: ko mahafoana ny lalàna ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. ataontsika izay efa matiny amin'ny hotahoana no ivelona amin'ny any. Dia izao koa ny voalazan'ny Jaona fa toy izao no fitiavan'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ireo tenindreo dia voasoratra amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faraika amby telopolo, Romanina toko fahaenina ny andinin'ny faharoa ary ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo. Ao amin'ny fahateram-baovao dia ampifandrindrana amin'Andriamanitra ny fo rehefa mifanaraka amin'ny lalàny. Rehefa tanteraka ao amin'ny mpanoto io fanovana lehibe io dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy, avy tamin'ny fahotana ho amin'ny fahamasinana, avy tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fikomiana ho amin'ny fankatoavana sy ny fahatokisana. Vitatreo ny fiainana talohana nalavitra an'Andriamanitra. Manomboka kosa ny fiainam-baovao amin'ny fihavanana, ny fitiavana sy ny finoana. Amin'izay dia ho tanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahaefatra. Ary izao no fitenin'ny fanahy: endreny fitiavako ny lalànao, fisaintsainako mandrakariva izany. Salamy fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy fafito ambisivy folo. Tsy misy tsiny ny lalàn'Andriamanitra, mamelombelona ny fanahy izany, arak'izay voalaza amin'ny salamy fasivy ambin'ny folo andininy fafito. Raha tsy amin'ny lalàna dia tsy manana fahalalàna marina ny amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinan'Andriamanitra ny olona, ny amin'ny mahameloka ny tenany sy ny fahalotony. Tsy miaiky marina ny amin'ny fahotana ny olombelona ary tsy mahatsapa ny ilan'ny fibebahana. Noho ny tsy fahatsapan'ny olona ny mahavery azy dia tsy hitany ny ilan'ny rany Kristy manavitra azy. Ekeny ny fanantenana ny famonjena, nefa tsy voahova tanteraka ny fony ary tsy misy fanavozana ny fiainany. Toy izany no mahabetsaka ny fiovam-po ivelambelany fotsiny, ary marobe no miditra ho anisan'ny fiangonana nefa tsy mbola tafaray tamin'i Kristy na oviana na oviana. Maro ihany koa ny olona ny diso hevitra momba ny fahamasinana ny potra avy amin'ny fanaovana tsirambina na fitsipahana ny lalàn'Andriamanitra, ka manantoerana lehibe eo amin'ireo fihetsiketsehana ara-pivavahana amin'izao fotoana izao. Sady diso ireo lahakevitra ireo amin'ny mahafampianarana azy no mampididoza amin'ny vokany eo amin'ny fiainana. Ary noho izy ireo ankasitrahany be sy ny maro, dia maika ihany koa ilaina ny anana fahalalana marina ny amin'izay ampianarin'ny soratra masina momba izany. Ny fampianaran'ny Baiboly ny tena fahamasinana. Izao no mbaran'ny apôstoly Paoly eo amin'ny taratasy izay nampitondray no an'ny fiangonana tany Tesalônika, arak'izay voasoratra eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ny andininy fahatelo, dia mbola hojerentsika koa ny eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo amby roapolo, manao hoe: fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Ary dia mivavaka izy hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana any e hanamasina anareo. Ampianarin'ny Baiboly mazava tsara ny atao hoe fahamasinana sy ny fomba hatrarana izany. Nivavaka ho an'ny mpiana ny mpamonjy ka nanao hoe: manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Jaona toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fafito ambin'ny folo. Ary Paoly dia mampianatra fa ny mpino dia ho amasiny ny fanamasina. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina no ahitantsika izany. Inona ary no asan'ny fanamasina? Nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe: fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary hoy ny mpanao salamo hoe: marina ny lalànao. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahiny no mamelatra eo amin'ny olona ireo fotokevitra lehibe an'ny fahamarinana,
voarakitra ao amin'ny lalàny. Ary satria masina sady marina no tsara ny lalàna ary endriky ny fahatanteran'Andriamanitra, dia mazava indrindra fa ny toe-panahy izay volavolain'ny fankatoavana an'io lalàna io dia ho masina. Kristy no ohatra tanteraka manana izany toetra mampanahy izany. Hoy mantsy Kristy, ny tandrina ny didiny raiko aho, izaho manao izay sitrany mandrakariva. Ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo no ahitantsika izany a, dia verina kely koa amin'ny jaona toko fahavalo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Tokony ho tahaka ny Kristy ireo mpanaraka azy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia amolavola toetra mampanahy mifandrindra amin'ny fotokevitry ny lalàny masina ireo mpanaradian'i Kristy. Izany no fanamasinana araka ny Baiboly. Tsy mety ho tanteraka nefa izany raha tsy amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy irery ihany sy amin'ny alalan'ny hery avy amin'ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ny olona. Mananatra ny mpino i Paoly manao hoe, miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Filipiana toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Ho tsapan'ny kristianina ny fitaomany fahotana, nefa dia ho tohizan'ireo olonareo tsy ankiato ny ady ataony. Eo no ilana ny fampianaran'i Kristy. Tafaray amin'ny herin'Andriamanitra ny fahalemen'ny olombelona, ka dia miteno ilay mpino manao hoe, fahisarana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby dimampolo. Asehon'ny soratra masina mazava fa miandalana ny asan'ny fanamasinana. Rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ny mpanota amin'ny alalan'ny ra ny fanavotana, dia vao manomboka amin'izay ny fiainana kristianina. Izay izy vao mandroso amin'ny fahatanterahana, hitombo ka ahatratra ny ohatry ny fahalehibiazan'ny fahafenoan'i Kristy. Hoy ny apôstoly Paoly, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika ahazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. I Petera kosa mampiseho antsika ireo dingana izay ahatratrarana ny fahamasinana voalazan'ny Baiboly. Manova izay zotompo rehetra kosa ianareo, ary amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Ireo izay miaina amin'ny fanamasinana araka ny Baiboly dia mampiseho toetsaina feno fanetretena. Tahaka ny Mosesy dia efa nahita ny voninahitra mahatahotry ny fahamarinana izy, ka mahita ny tsy fahamendrehan'ny tenany mifanohitra amin'ny fahadiovana sy ny fahatanterahana feno eo amin'ilay tsy manampetra. Ny mpaminany Daniela dia ohatra anankiray amin'ny tena fahamasinana. Feno asa fanompoana mendrika ny tompony ireo andro lava izay niainan'i Daniela. Lehilahy malala indrindra ho an'Andriamanitra izy, arak'izay voasoratra ao amin'ny Daniela toko fahafolo andinin'ny faharaika ambin'ny folo.
nefa tsy ny hambo madio sy masina io mpaminany enikaja io fa nampitovin'ny tenany tamin'ny israely tena mpanota tokoa raha nytalao teo an'andriamanitra ho an'ny vahoakana izy fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao fa amin'ny alehibe nindra fonao efa nanota izahay efa nanao izay ratsy izahay izany no fitalahona nataony daniela rehefa mivavaka tamin'andriamanitra izy dia hoy ihany daniela ary raha mbola ny teny sy ny vavaka sy ny aiky ny fahotako mba amin'ny fahotan'ny fireneko aho ary rehefa niseho ny zanak'andriamanitra tadioriana nanome fahazavana azy dia hoy daniela ny asimba sy ny valoarika ny tarehako ary tsy nisy hery intsony tamiko daniela toko fahasivy andinin'ny faharoapolo daniela toko fahafolo ny andinin'ny fahavalo rehefa nandre ny feon'i jehovah tao amin'ny tafio-drivotra i joba dia niantso hoe koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina joba toko faharoa amby efapolo andinin'ny fahaenina rehefa nahita ny voninahitry jehovah isaia sy nandre ny feon'ny kerobima ny antso hoe masina masina jehovah tompony maro dia velo taraina hoe lozako maty aho isaia toko fahaenina andinin'ny fahatelo sy ny fahadimy toy izantsika izany eo amin'ny koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharokatra amin'ny fahaefatra efesianina toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo izao mantsy voalazan'ireo toko sy andinin'ireo hoe ary i paoly rehefa nentina tany amin'ny lanitra fahatelo ka nandre zavatra izay tsy hain'ny olombelona lazaina dia nilaza ny tenany hoe kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra ijaona mpianatra malala ilay niankina tamin'nytratran'i jesosy sy nahita ny voninahiny dia lavo tahaka ny maty teo an-tongotry ny anjely izany voalaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo tsy mety isy fanandratantena na firehareana fa afaka min'ny fahotana amin'izay mandeha eo amin'ny aloko ny azo fijalian'i kristy tsapany fa ny fahotany nahatonga ny ady ny atra manaina izay nahavaky ny fonony zanak'andriamanitra ka io fisainana io dia hitarika azo amin'ny fanetretena lalina ireo izay velona akaiky indrindra an'i jesosy dia ahita mahazava kokoa ny fahalemen'ny olombelona sy ny toe-pahotana misy azy ary ny any fanantenana dia ny fahamendrehan'ny kristy mpamonjy izay nombona tamin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ny fahamasinana izay mahazo laka eo amin'izao tontolo izao ka atao antsoavy eo ampivavaka ankehitriny dia miaraka amin'ny toetsaina manandra tena sy manao tsinitsinina ny lalàn'andriamanitra ary izany no anamariana fa lavitry ny fivavahan'ny baiboly izany ireo mpiaro izany dia mampianatra fa asa totosa ao anatin'ny iray mpimaso ny fanamasinana ka mitondra vetrano amin'ny fahamasinana tonga lavatra amin'ny alalan'ny finoana izy minoa fotsiny ihany ho izy dia ho anareo ny fitahiana tsy nisy fiezahana hafa voalaza fa takiana amin'izay andray izany fitahiana izany miaraka amin'izany ihany koa dia lavi ny olona ny fahefan'ny lalàn'andriamanitra ary antitra nteriny fa afaka amin'ny andraikitra amin'ny fitandremana ny lalàna izy anefa azo ny olona atao ve ny ho masina ny ifanaraka amin'ny sitrapo sy ny toetran'andriamanitra nefa tsy mifandrindra amin'ireo fotokevitra izay fanehona ny maha izy azy ny sitrapony ka mampiseho izay tena ankasitrahany ny faniriana anana fivavahana moramora izay tsy mitaky fiezahana tsy mitaky fahafoizantena tsy mitaky fisarahana amin'ny adalan'izao tontolo izao no nahatonga ny fampianarana momba ny finoana ary ny finoana ihany no fampianarana mamim-bahoaka fa ahoana kosa hoy ny tenin'andriamanitra hoy ny apôstôly jakôba inona moa ny soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy
nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy? Moa tsy fantatra ao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an'i Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanareo fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Jakoba toko faharoa andiny faefatra mbiny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra dia manohitra io fampianarana mamela mpandrika momba ny finoana tsy misy asa io. Tsy azo lavina fa finoana ny mitaky ny fankasitrahany lanitra. Nefa tsy manomeno ny fepetra izay hanomezana famindrapo fa fiheverana sasa fotsiny izany. Fa ny tena finoana marina kosa dia miorona amin'ireo teny fikasana sy ireo fepetry ny soratra masina. Aoka izany isika tsisy hamita tena amin'ny finoana fa mety ho tonga masina izy kanefa minimandika ny anankiray amin'ny fitakian'Andriamanitra. Ny fanahininanao fahotana iray fantatra dia mampangina ny fanambaran'ny feo ny fanahy masina ka mampisaraka ny fanahy amin'Andriamanitra. Fa ny ota no fandikana ny lalàna. Izay rehetra manota, izany hoe mandika ny lalàna, dia tsy nahita na nahalala azy. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahaenina. Na dia nanantitrantitra fenony amin'ny fitiavana izay Jaona ao amin'ny epistily izay nysoratany, dia tsy misalasala kosa izy mampibaribary ny tena toetra ny antokon'olona izay milaza ho nohamasinina nefa mivelona ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faharoa andininy faefatra sy ny fahadimy. Eto no fizedrana ny toetra ny tsirairay. Tsy misy olona na iza na iza azontsika lazaina ho masina raha tsy ampitahaintsika ny filamatra tokany fahamarinana, na any an-danitra izany na etỳ an-tany izy. Raha tsy tsapan'ny olona ny lanja ny lalàna ara-panahy, raha ataony zionona ary hamaivany ny fitsipika izay nomen'Andriamanitra, raha mandika ny anankiray amin'ny kely indrindra amin'ireny didy ireny izy ka mampianatra ny olona anao toy izany ihany koa, dia tsy ahazo sitraka eo anatrehan'ny lanitra mihitsy izy, ary azontsika fantarina fa tsy maharopototra ny fiambona izay ataony. Ny fiambona ho tsy manam-pahotana dia pirofo rahateo fa izay milaza izany dia lavitry ny fahamasinana, satria tsy manam-pahalalana marina ny amin'ny fahadiovana sy ny fahamarinan'Andriamanitra tsy misy fetra izy, na ny amin'izay tokony ho toetra mba hanahafana an'Andriamanitra. Noho izany olona izany tsy mahafantatra marina ny amin'ny fahadiovan'i Jesosy sy ny toetra ambony maty eo ity ananany sy ny amin'ny mahazava-doza sy maharatsy ny fahotana kosa, dia afaka mihevitra ny tenany ho masina izy. Arakaraka ny mahabe ny elanelana misy amin'ny tenany sy amin'i Kristy, dia arakarak'izany ihany koa no mampivoana ny fiheverany ny amin'ny toetran'Andriamanitra sy izay takiany sy ny isehon'ny tenany ho marina eo imason'ny tenany ihany. Ny fahamasinana aseho ao amin'ny soratra masina dia mahafoaka ny tena manontolo, ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Ny vavaka ho an'ny Tesalônianina ny Paoly manao hoe: aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo amby roapolo. Manoratra indray ho an'ny mpino izy ary manao hoe:
mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany. Tamin'ny andron'ny Israely fahiny, ny fanatitra rehetra naterina ho an'andriamanitra dia nodiniana akaiky daholo. Raha nahitana klema ny biby izay nentin'ny olona dia nilavina avy hatrany izany, satria efa nibaiko andriamanitra fa tsy hisy klema ny fanatitra. Toy izany ihany koa no andidinan'ny kristianina mba hanolotra ny tenany ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ho voatahiry arak'izay tokony ho izy ny hery rehetra ananany. Ny fomba mampanao rehetra izay mampihena ny hery ara-batana sy ara-tsaina dia mahatonga ny olona tsy ho afaka hanompo ny mpamorona azy. Tsy sitrak'andriamanitra raha tsy ny tsara indrindra no atolontsika azy. Hoy Kristy, diavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Ireo izay tian'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia hanam-paniriana hanolotra ho an'Andriamanitra ny asa fanompoana tsara indrindra amin'ny fiainana, ary hiezaka mandrakariva ny hitondra ny hery rehetra eo amin'ny tenany hifandrindra amin'ireo lalàna izay hampitombo ny fahazony hanao ny sitrapony. Tsy hanao izay hampahosana handoto ny fanatitra entiny ho an'ny rainy izay any an-danitra amin'ny tsy fahononana na ny fanaranam-po amin'ny filany ny olona izay tia an'Andriamanitra. Hoy Petera, fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ny fanomezana fahafampon'ny foronana anota dia mahadombo ny fahaizana mampahalalana ka mamono ny fandrenesana eo amin'ny ara-tsaina sy ny ara-panahy. Koa tsy mandaitra afa-tsy kely foana amin'ny fo ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahiny. Dia nanoratra ho an'ny Koritianina ny Paoly manao hoe, aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hanatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Koritianina faharoa toko fahafito andinin'ny voalohany. Ary ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, dia nasiana ihany koa ny fahononam-po. Izany voalaza ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Na dia eo aza ireny fanambarana avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ireny, dia firifiry amin'ireo milaza azo kristianina no mampahosa ny heriny amin'ny fikatsahana tombontsoana amin'ny fanompoana ny lamody. Firifiry ireo izay manambany toetra maha-olombelona araka ny endrik'Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny aten-dakanina, ny fisotroan divay, ny fahafinaretana voarara. Ary ny fiangonana dia tsy manameloka izany, fa matetika aza ny mampirisika ny ratsy amin'ny fandranitana ny filankanina, ny fanirika azo tombontsoa na ny fitiavam-pahafinaretana mba hoenti mameno ny tahirim-bolany izay tsy vita ny fitiavana ny Kristy ny ameno azy noho izy marefo loatra. Moa ve raha miditra ny fiangonana amin'izao vaninandro izao Jesosy ka mahita ny lanonambe sy ny varotra tsy masina atao amin'ny anaran'ny fivavahana? Moa tsy handroaka ireo mpanazimba ny zava-masina va izy tahaka ny nandroahan'ireo mpanakalo vola hivoaka ny tempoly? Lazain'ny apôstôly Jakoba fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha. Raha mifanehitra tamin'ireo izay nanonona ny anarana sarobidin'i Jesosy tamin'ny molotra voaloton'ny paraky sy ny sigara izy,
sy tamin'ireo izay maimbony paraky sy ny sigara ny fofinainy sy ny tenany, ary izay mandoto ny rivotry ny lanitra sady manery ny rehetra manodidina azy hifoka ireo pozina ireo. Raha sendra ny fomba mampanao fanohitra toy izany amin'ny fahadiova amin'ny filazantsara ny apôstôly, move tsy ho ny ampangany izany koa ho araka ny etian-tany, araka ny nofo, araka ny demoni izy. Misy ireo izay andevozan'ny paraky sy ny sigara, izay mitaky fitahiana avy amin'ny fanamasinana tanteraka, ka miresaka ny amin'ny fanantenany hiditra any an-danitra. Nefa ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava fa tsy mba hiditra ao mihitsy na inona na inona mety mandoto. Apokalipsy 20:17. Ahoana ary motsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahymasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina 5:17-20. Izay manana ny tenany ho tempolo ny fanahymasina dia tsy hanao izany ho andevo ny fahazarana manimba. Ny heriny dia any Kristy, izay nividy azy tamin'ny rano sarobidy. An' Jehovah ny fananany. Ahoana no tsy hanatsiana izy raha mandany lany foana io arena napetraka tamin'io? Isan-taona dia mandany vola tsy toko tsy foroana amin'ny fanaranam-po tsy mahasoa sady manimba ireo izay misoratena ho kristianina. Kanefa fanahy tsy tambo isaina no mitady fatratra ny teniny fiainana. Robaina amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitr'Andriamanitra. Nefa bebe kokoa izay le vonina eo ambonin'ny alitaran'ny filana ambany manimba noho izay omena hoenti manampy ny mahantra na hoenti manohana ny filazantsara. Raha izay rehetra milaza ny tena no mpanaraka ny Kristy no tena no hamasinina marina, dia tsy ho lanilany foana amin'ny fanaranam-potsy misy antony na ho amin'ny zava-manimba mihitsy aza ny fananany, fa arotsaka ao amin'ny tahirin'i Jehovah. Ary ny kristianina no hanome ohatra eo amin'ny fahalalana onony, hanome ohatra eo amin'ny fandava-tena sy ny fahafoizan-tena. Amin'izay dia ho fahazavan'izao tontolo izao izy. Izao tontolo izao dia mitolo-batana ho amin'ny fampanaranam-po, ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao no mifeny ankamaroan'ny olona. Fa ireo mpanaraka an'i Kristy kosa dia hiantefan'ny antso ho amin'ny fahamasinana. Mivoa eo aminy ka misaraha aminy, o Jehovah, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia manamarina ny filazanay fa tsy tena izy ny fahamasinana raha tsy mahavokatra izany fahafoizana tanteraka ny fikatsahana fahafaham-po feno fahotana izany, ary mahafoy tanteraka ny fanaranam-po araka n'izao tontolo izao. Hoy ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ireo izay mahafeno fepetra: mivoa eo aminy ianareo ka misaraha aminy, ary aza manendry izay tsy madio. Izaho andray anareo ary orainareo aho, ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehovah tsy to. Korintianina 5:17-18. Tombontsoa sy adidin'ny kristianina tsirairay ny manao fanandramana sarobidy sy safinonoka momba ny fanomponan'Andriamanitra. Izaho no fahazavan'izao tontolo izao, ho Jesosy, izay manaraka tsy mba handeha maizina fa hanana fahazavanaina. John 8:18. Fa ny lalàn'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina, izay mihamazava
mandra-pitatao vovonan'ny andro. Oabolana toko faefatra, andiny favalo ambin'ny folo. Isaky ny dingana ataon'ny finoana sy ny fankatoavana, dia mampiray ny fanahy akaikikaiky kokoa amin'ilay fahazavan'izao tontolo izao izay tsy misy haizina akory ao aminy. Mamirapiratra eo ampanompon'Andriamanitra ireo tara-pahazavana manjelanjelatry ny masoandro ny fahamarinana, ary tokony hitaratra izany izy. Tahaka ireo kintana milaza amintsika fa misy fahazavana lehibe any an-danitra mampamirapiratra azy amin'ny voninahiny, dia toy izany ihany koa ny kristianina. Tokony ampiseho izy fa misy Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao, ary manana toetra mendrim-piderana sy alaintahaka. Ireo fahatsaran'ny fanahiny, ny fahadiovany sy ny fahamasinan'ny toetrany dia tokony hiseho eo amin'ireo vavolombelony. Ariarin'ny Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosianina ireo fitahiana sarobidy izay omena ny zanak'Andriamanitra. Hoy izy, izahay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoana fahalalana ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra amin'ny hafaliana. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Manoratra ihany koa izy milaza ny amin'ny faniriny ahatonga ireo rahalatany Efesosy ahatratra ny fahalalana ny mahambony ny tombontsoa azon'ny kristianina. Velariny eo anatrehany amin'ny fiteny mahafoaka be indrindrany amin'ny hery sy ny fahalalana mahagaga izay mety ho azony amin'ny mahazanaka lahy sy ny zanaka vavy ny avo indrindra azy. Ho azy ireo no nilazany hoe ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahiny, ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana. Tonga eo amin'ny faratampon'ny tombontsoa nefa ny fivavahan'ny apôstôly rehefa mangataka izy ny hamenoana azy ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Efesianina toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aseho eto ny avo ny fetra mety ho tratrantsika amin'ny alalan'ny finoana ireo teny fikasana nataon'ny raintsika any an-danitra rehefa mahatanteraka izay angatahany isika. Amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy dia afaka manantona ny seza fiandrianan'ny hery tsy hita fetra isika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy atsika rehetra izy. Moa tsy omeny antsika miaraka amin'ny mahaimaim-poana kova ny zavatra rehetra? Nomeny ray ny zanany tsy misy fetra ny fanahiny, ka azontsika atao ihany koa ny mandray anjara amin'ny fahafenoany. Hoy Jesosy, koa ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia mifindra kely tsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amby roapolo. Na dia ampiavaka ny fiainan'ny kristianina aza ny fanetretena, dia oka tsy hanamarika azy kosa ny alahelo sy ny fanambanitena. Tombontsoa an'ny tsirairay ny anana fiainana ankasitrahan'Andriamanitra sy ho tahiny. Tsitrapon'ny raintsika izay any an-danitra ny toerantsika mandrakariva eo amin'ny fanamelohana sy ny aizina. Tsy fanehoana ny fanetretena marina ny mandeha mitanondrika, nefa ny fo feno fiheverana ny tena. Azontsika atao ny makeo amin'i Jesosy ka ho dioviny, ary ny hijoro tsy ho menatra sy tsy ho kikisan'ny nenina eo anatrehan'ny lalàna. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Romanina toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Amin'ny alalan'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra ireo zanak'i Adama efa lavo, fa iray no niavian'izy roa roa, na izay manamasina na izay amasinina. Koa izany no tsy mahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy. Hebreo toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Tokony ho fiainam-pinoana, fiainam-pandresena sy fiainam-pifaliana ny fiainan'ny kristianina. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaefatra. Marina ny nolazain'ny Nehemia mpanompon'Andriamanitra hoe fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Nehemia toko fahavalo andinin'ny fahafolo. Dia izao koa no ambaran'i Paoly: mifalia mandrakariva, mivava ka aza mitsahatra. Filipiana toko fahefatra ny andinin'ny fahefatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no vokatry ny fiovam-po sy ny fanamasinana araka ny Baiboly. Ary ny antony tsy ahitana afa-tsy mahalana dia mahalana ireo vokatry ny fiovam-po sy ny fanamasinana ireo dia satria tsy mampiraika indrindra ny mpivavaka kristianina ireo fotokevitra lehibe ny fahamarinana aseho ny lalàn'Andriamanitra. Izany no mahakely ny fisehoany io asa lalina sy mitoetra ataon'ny fanahin'Andriamanitra io, izay mampiavaka ny fifoazana tamin'ny fotoana tany aloha. Ny fibanjinana no mampiovantsika, ary rehefa ireo fotokevitra masina izay namelaran'Andriamanitra teo mason'ny olona ny fahatanterahana sy ny fahamarinany toetrany no atao atsirambina ka voatarika ho amin'ny fampianarana sy ny lahikevitra olombelona ny fisainan'ny olona, dia tsy mahagaga raha misy fiemorana amin'ny fitiavam-bavaka velona ao amin'ny fiangonana izay manaraka izany. Hoy mantsy ny Tompo: efa nahafoy ahy loharanonaina izy ka niady lavaka famorin-drano an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatandrano. Jeremia toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba halazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavo rary avokoa. Salamo voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Raha tsy tafaverina eo amin'ny tena toeran'ny lalàn'Andriamanitra, dia tsy mety hisy fifoazan'ny finoana sy ny toepana araka an'Andriamanitra tany am-piandohana eo anivon'ny vahoaka izay milaza fa mpanaradian'Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehovah: mijanona eo an-dalana ianareo, ka izahao sy anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana makany amin'ny tsara ka iny no izory, dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Jeremia toko fahaenina andinin'ny faha